Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Agenda Awani yang saya kira disiarkan pada hari pertama gangguan bekalan air terjadual di Lembah Kelang di negeri Selangor. Bagaimanakah situasi anda dari sejak awal hari ini? Kami membawakan liputan bagaimanakah gangguan bekalan air berjadual ini mengganggu kehidupan kita. Dan sejauh manakah kita memahami naratif yang sebenar? Benar, kita marah, kita sinikal apabila ketiadaan air dan terganggunya bekalan air di Lembah Kelang di Selangor. Akan tetapi, adakah kita sudah membincangkan ataupun tindakan-tindakan yang sewajarnya diambil berdasarkan fakta dan juga berdasarkan tindakan yang holistik oleh pihak yang berwajib, pihak yang berkaitan? Saudara Piara Pakaran, seperti biasa kami temu bual beliau dan juga kami menghubungi beliau apabila masalah gangguan bekalan air berlaku. Saudara Piara Pakaran merupakan Presiden Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia, AWIL. Saya juga ditemani oleh Saudari Quratun Ain Atikah, merupakan Ahli Majlis MBPJ Zon 5. Turun padang hari ini. Tapi Kura, sebelum saya bersama dengan Kura, nak tahu cerita apakah ceritanya di lapangan. Saya tanya kepada Piara Pakaran dahulu. Banyak perkara yang kita bincangkan apabila masalah air berlaku di Lembah Kelang khususnya. Adakah kita meletakkan naratif yang betul setiap kali gangguan bekalan air berlaku, Piara? Dan apa masalah yang sebenarnya? Kerana Air Selangor sudah memberikan notis. Kita sepatutnya sudah bersedia. Tetapi Piara mengatakan bahawa kita gagal menguruskan kepada majin bekalan air. Apa maksudnya itu, Piara?
Kalau kita lihat ya, dalam satu-satu reka bentuk kejuruteraan, kita biasanya ada faktor keselamatan. So untuk memberi bekalan elektrik sebagai contoh, kita kena ada majin untuk memastikan bila waktu puncak tu sistem grid kita tak gagal. So margin kita secara purata dalam 21% adalah cukup. Untuk bekalan air pula, sebab dia tak sama dengan sistem grid elektrik, kita perlukan margin yang bagus. Dan sistem bekalan air kita ni, dia secara individu. Satu, logi rawatan air menyambung kepada sekumpulan pengguna. Dari contoh, kita lihat akar kayu ni sebagai logi air. Kita ada satu bekalan pipe yang utama yang akan bercabang ke zon-zon penggunaan. Dan setiap satu logi ini adalah secara individu memberikan bekalan air kepada pengguna. Dan bila kita ada interconnectivity, bermaksud di antara rejim bekalan air, logi pertama dan kedua, kita ada satu interconnectivity atau sambungan. Bila berlaku masalah, contoh di kawasan kedua, majlis simpan atau lebihan air terawat dari zon satu itu kita boleh salurkan ke zon dua untuk kurangkan kesan. Bila berlaku gangguan, memang semua pihak akan terkesan, tapi dari segi kejuruteraan, kita nak kurangkan jumlah isi rumah dan perniagaan yang terganggu. Ini objektif utama dalam bekalan elektrik. So di Lembah Kelang ni, apa yang telah berlaku? Disebabkan perselisihan faham di antara dua pihak yang tak tahu pangkal ujung isu teknikal ni, akhirnya projek Langat 2 ni dilewatkan sehingga sekarang. Sepatutnya siap akhir tahun 2019. Kalau ikut jadual awal 2014, Langat 2 sepatutnya dah beroperasi. Sekarang Langat 2 fasa 2 sepatutnya disiapkan. Hampir tambahan. Fasa 1 1,130 juta liter air sehari. Fasa 2 hampir 700 juta liter air sehari. Dan ini akan mengurangkan water stress, situasi kekurangan bekalan air terawat. Dan bila berlaku gangguan ni, rejim-rejim bekalan ini boleh membantu antara satu sama lain untuk kurangkan impak. Tapi disebabkan margin simpanan, walaupun dikatakan 11% ya, ia secara purata. Sebab di kawasan Bernam, kepadatan penduduknya rendah. Tapi di kawasan Kuala Lumpur, Petaling Jaya, Shah Alam, kepadatan penduduknya tinggi. Dan disebabkan kadar urbanisasi yang tinggi, bukan saja di Malaysia, seluruh dunia mengalami isu ini. Dan kegagalan dalam perancangan ini yang menyebabkan kita mempunyai masalah margin simpanan. Dan satu lagi perkara, kenapa Langat 2 digunakan sebagai satu penyelesaian yang boleh mengubahkan situasi, sebab hampir 60% bekalan air mentah dahulunya bergantung kepada Sungai Selangor. Dan kita lihat setiap kali Sungai Selangor mengalami pencemaran, hampir seluruh Lembah Kelang lumpuh. Dan itulah sebabnya kita nak satu lagi sumber air di kawasan yang berlainan, dari contoh dari Pahang, dan kita nak kurangkan impak. dari segi margin dan juga dari segi bila berlaku. Contoh Sungai Selangor mengalami pencemaran, 4 loji ditutup. Kalau Langat 2 sedang beroperasi sekarang, kita boleh kurangkan kawasan terjejas dengan hampir 30-40% berbanding apa yang berlaku sekarang.
Piara, saya tanya soalan yang mungkin ramai orang tanya. Kenapa kena buat kerja penyelenggaraan ini? Walaupun Air Selangor mengatakan bahawa kerja-kerja penyelenggaraan ini sudah ditangguhkan sebanyak 2 kali, 2019 dan juga 2020. Mereka mengambil kira juga kerana COVID-19 dan juga pandemik. Justru kali ini, kenapa perlunya ada kerja-kerja penyelenggaraan ini? Kerana akhirnya kita mahukan air. Air yang bersih, bukanlah air yang berkeladak ataupun warnanya berlainan. Ada juga negeri tertentu begitu. Jadi mungkin Piara dapat memberikan justifikasi yang mudah. Kenapa perlunya ada penyelenggaraan ini? Dan kalau dah tahu ada penyelenggaraan, kenapa tak buat margin air yang cukup? Ini soalan mudah mungkin Piara dapat jawab.
Kalau kita lihat bab penyelenggaraan, memang tertangguh sebab dari tahun lepas banyak pencemaran. Insiden pencemaran yang menyebabkan gangguan dan memberi stres kepada sistem kita. Dan satu lagi, dari tahun 2014, disebabkan sistem bekalan air di Lembah Klang ni sentiasa overloading, ya, sebab kita punya majlis simpanan bawah, ada tahun-tahun tu dia bawah 0%, ya. Maksudnya kita ada negative demand, so waktu malam je tangki semua akan isi semula. Pada waktu pagi tu tangki perkhidmatan semua hampir nak kosong. So dalam situasi begini, sistem perlu diselenggara. Saya ambil contoh paling ringkas, motosikal atau kereta kita. Kalau kita gagal selenggara, tiba-tiba kat tengah highway, contoh Lebuh Raya Pantai Timur 2, pukul 10 malam, ya, kalau rosak, apa akan berlaku? So, akan berlaku kerosakan tanpa amaran. Kalau contoh pump, ya, kalau pump sudah ada masalah, dia akan ada bunyi. So bila bunyi itu menjadi semakin teruk dan kita lihat bila dia pump keluar air itu tak konsisten dan sebagainya, kita tahu ini soon akan beri masalah besar. So kalau tak buat apa-apa, bila dia menjadi isu gangguan tidak terjadual, sesiapa pun tidak menerima amaran, kita tak cukup air, simpan air yang cukup. Dan akhirnya memberi masalah besar pada kita. So that's why penyelenggaraan sangat penting sebab sistem ni agak besar. Kita bekalan air ini jauh daripada kita, kita gunakan sistem mekanikal dengan bantuan tenaga elektrik untuk bawa sampai rumah kita ataupun premis yang kita berniaga. So bila berlaku apa-apa secara tidak terjadual, ia akan memberi impak besar pada kita.
Lebih besar. Kita
buat. Kura, kalau dapat saya tanyakan, Kura berada di lapangan di sebelah hari ini. Bagaimana rintihan, bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh pihak komuniti dan juga pemimpin setempat, khususnya di kawasan yang berkepadatan tinggi? Kalau di zon 5 itu, di Damansara Jaya, Damansara Utama, apa isu mereka sepanjang hari ini? Adakah mereka bersedia simpan air dan juga apa rungutan yang mungkin terpaksa didengar daripada awal tadi?
Saya rasa kita semua tahu yang pihak Air Selangor telah buat pengumuman awal sebelum ni. Jadi benda tu dia dah inform daripada feedback tu dah berlaku sejak awal lagi. Maksudnya feedback yang Selangor tak ada air, acara tahunan, itu adalah feedback yang kita dengar, kan. Kita tak boleh nak deny benda tu. Tapi dalam masa yang sama, saya rasa mungkin kerana juga disebabkan oleh makluman awal telah diberitahu, pada kali ini kebanyakan penduduk dia lebih bersedia. Kenapa saya cakap macam tu? Kalau kita bandingkan apabila gangguan bekalan air ini berlaku tanpa makluman awal, orang pun tak tahu, penduduk pun tak tahu yang mereka perlu simpan air. Jadi kebiasaannya permohonan untuk bantuan tangki air, lori tangki air tu sangat, kata orang, memang sangat mendesak. Bukan saja di kawasan saya, maksudnya di kawasan sekitar juga. Saya boleh bagi contoh macam tahun lepas, kalau tak silap saya, hampir setiap bulan masa tu Selangor ada isu bekalan air. Betul, disebabkan pencemaran, kan. Mungkin orang ramai ataupun penduduk dia boleh mengagak, okey, mungkin akan ada masalah bekalan air lagi. Tapi kita tak tahu bila. Jadi mungkin ada setengah tempat yang yang dah ada sediakan simpanan air sendiri, tapi ada setengah tempat ataupun setengah kelompok penduduk tidak menjalankan, tidak menyimpan air sendiri. Jadi bila perkara tu berlaku secara tiba-tiba, keperluan mendesak untuk kita sediakan dan kita aturkan bantuan bekalan lori tangki air tu memang sangat-sangat memerlukan satu dan memang sangat-sangat rushing lah. Sebab sebagai contoh macam saya berkhidmat bersama YB Jamalia Jamaluddin di Dun Bandar Utama. Kebiasaannya apabila berada dalam situasi krisis macam ni, kita akan bekerja bersama. Maksudnya saya bukan hanya bekerja untuk zon 5 sahaja, tetapi kita berkhidmat untuk setiap zon di bawah Dun Bandar Utama tu. Jadi apabila berlaku situasi sebegini, kebiasaannya kita akan buat mapping dan koordinat kawasan mana yang kita tahu akan terputus bekalan air dahulu dan kemudian. Jadi bila kita hubungi Air Selangor untuk hantar bantuan bekalan lori tangki air, kita dah ada satu mapping yang kawasan mana yang kita perlu cover dulu dan kawasan mana yang kemudian.
Kura, tapi kalau dilihat, kalau di zon 5 itu, saya mengambil contoh ataupun di kawasan Petaling Jaya itu, bukan sahaja kawasan kependudukan ataupun tempat tinggal yang padat, tapi ini adalah kawasan-kawasan komersial dan perniagaan baru dibuka. Kalau buka kafe, restoran dan sebagainya, ini adalah sektor-sektor yang memerlukan bekalan air bersih yang sangat kritikal dan juga di kawasan yang padat. Bagaimana penyelesaian dan juga ada tak? Of course, di situasi sekarang ini, untung tak untung berniaga itu masih lagi menjadi pertimbangan. Tak ada pula air. Jadi bagaimana beban itu dikurangkan, diminimumkan dan perlunya komunikasi dan juga khidmat masyarakat diberikan dengan sebaik mungkin?
Sebenarnya dari segi sepanjang pengalaman saya bersama pejabat YB Jamaliah semasa kami menguruskan situasi krisis air, dari segi commercial area tu kita jarang terima permohonan untuk menghantar lori tangki air tu. Mungkin saya rasa kerana untuk commercial area mereka ada arrangement untuk dapatkan bekalan air secara pembelian dan sebagainya daripada apps dan website. Tapi yang kebiasaannya kami perlu untuk aturkan adalah kepada kawasan komuniti setempat. Maksudnya kawasan perumahan. Saya ambil contoh. Sebagai contoh di kawasan saya zon 5. Kawasan perumahan di zon 5 adalah dari adalah satu kawasan perumahan yang sudah matang. Maksudnya sudah lebih 30 tahun, 30-40 tahun kawasan neighborhood di situ. Jadi kebanyakannya ada yang dari segi, ada yang warga emas, tidak berkemampuan nak walaupun lori air datang tapi tak mampu untuk nak angkat sendiri kan, nak keluar dan angkat sendiri. Jadi kalau tanya saya tentang cabaran, cabaran itu adalah lebih tertumpu kepada community neighborhood sebab
berbandingkan.
Dan satu lagi mungkin adalah kawasan-kawasan yang kritikal sebagai contoh pusat cuci darah, pusat kanak-kanak, rumah anak-anak yatim, rumah orang tua. Itu adalah antara premis-premis yang juga terkesan dan kebiasaannya akan hubungi kami untuk bantu supaya boleh aturkan juga bantuan lori tangki air. Tapi saya rasa apa yang saya boleh kongsikan juga sepanjang pengalaman beberapa tahun ini, dari segi kelompok komuniti sendiri, sebagai contoh komuniti di zon saya sendiri, mereka lebih bersedia in terms of ada kebanyakan rumah yang mereka dah sediakan tangki besar dekat rumah mereka tu kan. Tapi itu kita bercakap tentang komuniti yang mampu. Maksudnya mereka mampu untuk menyediakan tangki tu sendiri. Jadi salah satu inisiatif lain juga yang kami berjaya lakukan untuk membantu komuniti adalah apabila pada tahun lepas kerap ada gangguan bekalan air hampir setiap bulan tu, selain daripada kita engage dengan Air Selangor untuk sediakan lori tangki air, pejabat kami juga ada sewa lori sendiri dan beli tangki air sendiri. So kita arrange dengan Air Selangor, okay, dan instead of kita tunggu yang lori tangki air tu, boleh tak kalau kami bawa lori kami sendiri dan tangki kami isi, dan lori tu kami bau untuk pusinglah kepada neighborhood. So jadi dia bila situasi tu berlaku, daripada dua atau tiga sahaja lori air yang pihak Air Selangor sediakan, kami ada tambahan dua lagi lori tangki air sendiri yang kami sewa. Jadi dalam masa yang sama dia boleh lebih cepatlah, sebab kalau tak, saya faham mungkin Air Selangor ada masalah dari segi kawasan yang besar untuk cover bantuan tersebut, dan mungkin perlu agihkan lori ke kawasan-kawasan yang tertentu. Jadi ada masa yang agak lewat lori sampai. Tu sampai ke kawasan neighborhood. Jadi dengan adanya lori sendiri tu, kita pun memang berharap agar apabila situasi ni berlaku, dapatlah sedikit sebanyak bantu kawasan-kawasan yang memerlukan. Dan saya rasa yang recently, sebab ada sesetengah komuniti persatuan penduduk yang ada pusat komuniti mereka sendiri, jadi kita pun sediakan juga tangki air besar untuk mereka. Jadi mereka boleh letak dekat situ tangki statik, dan apa yang kami buat adalah kami liaise dengan Air Selangor untuk hantar bekalan air di situ. Maksudnya lori tangki air tu hantar air
di situ untuk
dekat situ setempat. Jadi dia boleh cover kawasan di sekitar tu. Jadi lori-lori yang lain tu kita boleh mapping dan arrange untuk kawasan lain lah. Jadi
saya rasa itu usaha yang menarik yang dilakukan di peringkat komuniti dan juga pusat khidmat masyarakat. Tapi Piara, untuk sebuah kawasan yang kepadatan dan saya rasa tahap pendidikan dan juga pendapatan yang cukup baik di negeri Selangor, di Petaling Jaya itu boleh dilakukan. Tapi adil tak kalau kita katakan bahawa rakyat terpaksa berkorban untuk menghadapi situasi gangguan bekalan air? Walhal perkara ini memerlukan pembentukan dasar, pelaksanaan. Mungkin dasar tu ada, pelaksanaan dan juga pembinaan infra yang benar-benar lestari untuk jangka masa yang akan datang. Dan itu yang tidak berlaku. Adakah itu benar, Piara?
Memang benar. Kalau lihat, ya, saya waktu muda duduk di kawasan pedalaman. Seminggu sekali dapat air dengan lori tangki. Dan bila saya lihat perkara yang sama berlaku di Selangor,
di tengah-tengah bandar
besar. Ya, ya, saya duduk 3 km dengan sempadan Pahang, ya. So bila duduk di bandar sekarang, bila berlaku perkara sebegini, memang tidak padanlah dengan pembangunan yang kita melalui. Dan yang keduanya, bila kita lihat dari segi pelaksanaan dasar, pelaksanaan projek-projek, kita lihat beberapa minggu lepas Ketua Ordin Negara pun telah memberi bebanan beliau sendiri tentang kelewatan dalam projek Langat 2. Dan sehingga sekarang saya tidak dapat apa-apa jawapan yang terkeluar dalam dada media tentang pengurusan SAI Berhad, PAB, sebuah syarikat milik Kementerian Kewangan, memberi penjelasan kenapa projek ini lewat. Yang keduanya, ada juga isu-isu pengambil alihan tanah. Ini mungkin menjadi salah satu faktor melewatkan projek. Dan isunya sekarang, adakah pihak-pihak bila tahu ada projek yang baru di mana paip-paip akan diletakkan di sesuatu lokasi itu, mereka membeli tanah ni dengan segera dan mengelak syarikat yang menjalankan projek-projek ini memaksa mereka membayar tuntutan yang lebih tinggi untuk tanah-tanah ini. Adakah perkara ini berlaku? Adakah sebarang kebocoran dalam konteks ini? Adakah kita perlu adakan satu undang-undang untuk pastikan pihak-pihak ini tidak menggunakan projek-projek kepentingan awam untuk keuntungan sendiri? Siapa mereka? Adakah satu sindiket? Bagaimana kalau kita nak buat satu projek, belum tahu di mana pipe-pipe ni secara detail akan masuk? Bagaimana orang ni boleh, tanah ni boleh tukar tangan? Ini antara isu yang diutarakan dalam laporan audit. Dan untuk bekalan sistem pipe yang perlu dipasang, ya, dia kita pecahkan dalam package-package. So, saya pernah lawat kawasan di Ceras. Memang sukar kalau kita nak buat projek pipe untuk Langat 2. Untuk Ceras memang sukar sebab kawasan tu kepadatan penduduknya sangat-sangat tinggi. Banyak bangunan bertingkat. So, dalam konteks ni, kenapa tak kita beri fokus lebih kepada kawasan-kawasan yang kurang kepadatan penduduk berbanding Ceras? Cepatkan sistem perpaipan sebab situasi sekarang, bagaimana kita nak balance? Kalau kita dah selesaikan satu lokasi, satu lagi lokasi itu kita boleh tumpukan dengan pemberian lebih banyak lori, tangki dan sebagainya. Dan yang keduanya, untuk sistem bekalan air ni, kita tahu ada zon-zon di mana bila berlaku gangguan, mereka tidak mempunyai tangki perkhidmatan. Kenapa kita tidak bangunkan tangki-tangki perkhidmatan ni? Tak payahlah letak tangki statik. Sebab dalam persekutuan semula industri perkhidmatan air negara, ni antara perkara-perkara yang sudah pun digariskan. Dasar sudah ada. Apa yang pegawai sedang buat? Bila kita tegur, mereka rasa tersinggung. Tapi persoalannya, dah berapa tahun takkan tak belajar? Kita dah buat banyak model, gagal. Persuastaan, gagal. Kemudian kita buat pengkorporatan, gagal. Eventually kita datang for a regulatory regime. Kita nak strict tapi kita bagi freedom untuk mereka melakukan kerja. Dalam konteks ini pun masih ada yang cuba buat perkara under table dan sebagainya. So eventually, adakah, as your question, adakah wajar untuk penduduk di sini mengalami isu ni secara berterusan? Negeri-negeri lain pun ada isu-isu ni, tapi bukanlah seteruk apa yang sedang berlaku di sini dari tahun 2014. Bila kita bagi warning, ramai yang kata air di empangan melimpah, tak ada masalah, siap bawa
hujan lebat.
Tapi kalau air mentah tu, kalau ahli parlimen tu dia boleh minum terus, tak apalah. Perlu dirawat. Kita kena ada logik. So bila kita cakap dengan orang yang sudah bina tembok, macam kita cakap dengan tembok, baik kita memberi pendedahan kepada rakyat apa sebenarnya isu, dan mereka memberi tekanan kepada orang-orang yang mereka pilih. Buat kerja atau next term, out you go.
Kura mungkin bekerja rapat dengan orang yang dipilih, tapi adakah masyarakat memberikan tekanan yang secukupnya ataupun mereka terpisah dengan cerita sebenar pengurusan air? Ini pandangan peribadi Kura. Bagaimana melihat pengamatan? Adakah masyarakat masih lagi acara tahunan atau masih lagi sinikal tanpa melihat kepada isu sebenar pengurusan air? Adakah itu realiti yang terpisah daripada masyarakat pada pemerhatian Kura?
Saya rasa sebab air ini adalah keperluan asas sebenarnya. Ianya adalah satu yang penting yang kita semua perlukan dalam kehidupan seharian. Tak ada air, katakan tadi Zul ada cakap orang berniaga tak boleh nak meneruskan perniagaan, lagi-lagi kalau yang buat perniagaan dari segi bentuk makanan, minuman. Even kalau orang dalam kehidupan seharian kita di rumah sendiri pun, nak basuh pinggan mangkuk, nak basuh pakaian, itu adalah keperluan asas, keperluan harian yang kita perlukan. Macam hari ini, sebagai contoh, malam tadi sebenarnya ada kawasan yang dah terputus bekalan air, walaupun pemakluman mengatakan bermula 13 hingga 16. Jadi sudah tentu orang ramai akan hubungi kami. Ada yang hubungi saya, ada yang hubungi YB, tanya kenapa malam ni
awal sangat.
Kenapa? Kata esok mula pukul 9 pagi, tapi ni 9 malam pun belum. Dah ada kawasan yang terputus bekalan air. Jadi of course orang ramai akan mengadu kepada kita, akan tanya dan akan meluahkan rasa marah, meluahkan rasa kekecewaan. Dan sebab at the end of the day, isu air ni adalah isu yang berkaitan tentang kehidupan seharian kita, yang akan memberi, yang menjejaskan kehidupan kita kalau ianya tidak berjalan dengan lancar. Jadi malam tadi YB pun dah terima panggilan, aduan, komplain, ada yang memang sangat kecewa. Bagi kami, kami sendiri pun sudah tentulah kita pun rasa kenapa macam ni. Sebab pada akhirnya kita yang perlu menjawab kepada orang ramai, dan dalam masa yang sama kita pun tidaklah bekerja di pihak Air Selangor juga. Bila mereka tanya kenapa pukul 9 malam dah terputus bekalan air, tapi kita pun tidak ada jawapan terus.
Saya untuk beri kepada
pada ketika itu, nak terus bagi jawapan pun tak boleh.
Tapi yang pastinya Kura dan juga tim di Zon 5 MBPJ itu sentiasa bersedia untuk membantu. Boleh dihubungi dalam masa seminit kalau dapat ceritakan bagaimana kalau dapat dibantu dan juga dapat diringankan beban mereka dalam masa sehingga hari Sabtu ini, dalam setengah minit kalau dapat ceritakan.
Pertama sekali, sudah tentu saya rasa ramai yang tahu Air Selangor ada hotline mereka sendiri. Mungkin boleh cuba di sana dulu. Kalau tak boleh, tak dapat, jangan risau. Boleh hubungi kami, boleh hubungi saya sendiri. Saya rasa penduduk-penduduk tahu macam mana nak hubungi pejabat pusat khidmat masyarakat kami, pejabat YB, pejabat Ali Majlis. Boleh hubungi kami kerana kami bersedia untuk membantu tak kira masa. Sebab saya ingat tahun lepas kami pernah standby on the ground sampai pukul 3 pagi, 3 hingga 4 pagi untuk pastikan kelancaran aturan pemberian dan bantuan lori tangki air itu. Dan untuk tahun ini sendiri, untuk kali ini bukan sahaja penduduk yang bersedia, maksudnya bukan sahaja penduduk yang tak ada air. Kami di pusat khidmat masyarakat pun kami dah sediakan lori tangki air kami seperti biasa, dah sediakan tangki air. Dan sebenarnya sekarang beberapa rakan setugas saya bersama YB berada di pusat pengambilan air di SS7 kalau tak silap saya, untuk isi lori tangki air kami. Jadi kalau tak dapat hubungi Air Selangor, boleh hubungi kami directly, beritahu di mana lokasi, kami akan aturkan.
Itu cerita di Dun Bandar Utama, tapi di kalau di kawasan-kawasan lain di negeri Selangor dan juga di Ahli Parlimen di Kuala Lumpur, cari YB anda, cari khidmat masyarakat anda supaya anda dapat dibantu, dapat diringankan beban ketika kita menghadapi situasi gangguan bekalan air secara berjadual ini. Piara, diskusi ini walaupun berulang kali kita sebut, kita perlu teruskan dari masa ke masa, bukan setakat tidak ada air sahaja. Tapi untuk malam ini sahaja masa yang kita ada. Kita akan sambung semula dalam sesi-sesi akan datang, mungkin dalam masa terdekat ini. Terima kasih Piara Pakaran dan juga terima kasih Kuratul Ain Atikah kerana bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Kepada anda, kalau ada cerita, ada pandangan, teruskan bersama kami di platform digital kami, Astro Awani, dan juga di social media kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.